Καλησπέρα, τι γίνεται? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ζωντανό podcast του The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος. Και απόψε ερχόμαστε με ένα πάρα πολύ όμορφο, ωραίο, ιδιαίτερο θέμα που αφορά τις θεωρίες συνωμοσίας και τον ψυχολογικό πόλεμο. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, δηλαδή subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, ένα like, μια κοινοποίηση τα βίντεό μας, να αφήσετε ένα ευπρεπές σχόλιο κάτω από τα βίντεό μας και επίσης να μας ακολουθήσετε στα social media. Έχουμε τα απαραίτητα links κάτω στην περιγραφή του stream. Επίσης, αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε αυτή τη στιγμή, είναι από τον Ινέι Trigger, από το κανάλι του Ινέι Trigger. Όπως και εγώ γράφω μουσική και ανεβάζω στο κανάλι του Ινέι Trigger τη δική μου μουσική και έχουμε φτιάξει ένα ωραίο σύνολο. Για πληροφορίες μπορεί να ζητήσετε πάλι τα links στην περιγραφή του stream και φυσικά για όσους τους ενδιαφέρει το gaming και η hardcore gaming ανάλυση και τα νέα στη βιομηχανία μπορεί να ζητήσουν το link πάλι στην περιγραφή του stream όσον αφορά το site, τη σελίδα στο Facebook και φυσικά το κανάλι στο YouTube των Retro X Gamers. Πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά, λίγο, γιατί το θέμα που έχουμε απόψε είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Θα μιλήσουμε για θεωρίες συνωμοσίας και τον ψυχολογικό πόλεμο. Αλλά χρειάζεται πρώτα να κάνω ένα disclaimer, έτσι μια εισαγωγή. Υπάρχουν πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, που θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες θεωρούνταν απίστευτες ή σε καμία περίπτωση δεν εξετάζονταν ότι υπάρχει περίπτωση να είναι πραγματικές, βγαίνουν αληθινές και συγκλονίζουν την κοινή γνώμη. Αυτό έχει μια, ας το πούμε έτσι, μια επίδραση στην κοινωνία και σε κάθε άτομο σε ένα επίπεδο, ας πούμε, που αρχίζει και καταρρύπτονται κάποια πράγματα όπως τα αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος μέσα σε μια κοινωνία. Και φυσικά, να το θέσουμε διαφορετικά, υπάρχει και το αντίθετο όταν μια θεωρία συνωμοσίας δημιουργείται για να συγκαλύψει ένα πραγματικό γεγονός. Υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά παραδείγματα από θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες έχουν αποδειχτεί πραγματικές και συγκλώνησαν την κοινή γνώμη. Υπάρχουν και θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες αποδείχτηκαν τελικά ότι ήταν συγκάλυψη πραγματικών γεγονότων. Και φυσικά, αυτό που θα εξετάσουμε σε αυτό το podcast και θα συζητήσουμε και θα αναφέρουμε φυσικά και στοιχεία, είναι η επίδραση και για ποιους λόγους, κατά πάσα πιθανότητα, γίνεται άρνηση της αποδοχής της αλήθειας όταν μια συνωμοσία βγαίνει αληθινή. Πάμε λοιπόν στο κυρίως θέμα. Να καταρχήν πάλι να καλησπέρισω τον κόσμο, να βεβαιωθούμε ότι το chat αυτή τη στιγμή ότι λειτουργεί και ότι είμαστε εντάξει. Δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε ότι θα... Ναι, εντάξει, okay, λειτουργεί το chat, γιατί είχε μια... στο προηγούμενο podcast είχαμε ένα θεματάκι. Φυσικά εννοείται προς το τέλος του podcast θα έχουμε και ελεύθερη συζήτηση. Θα πούμε και τα νέα, γιατί πήγαμε και σε μια άλλη τοποθεσία στην περιοχή κοντά που ερευνούμε αυτό το διάστημα. Ένα πιο μικρό σημείο, αλλά ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, πάμε να προχωρήσουμε λίγο στο κύριο θέμα. Τώρα, πάμε να πιάσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Ουσιαστικά μιλάμε από τη θεωρία συνωμοσίας στην αλήθεια. Τι είναι μια θεωρία συνωμοσίας? Ουσιαστικά, οι θεωρίες συνωμοσίας χαρακτηρίζονται από την αμφισβήτηση και την αντιπαράθεση των επίσημων εκδοχών των γεγονότων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι θεωρίες αυτές έχουν αποδειχτεί αληθείς. Και αυτό μας αναγκάζει να ανοίξουμε το δρόμο για μια προσεκτική εξέταση πώς αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις επίσημες πηγές. Δηλαδή μας κάνει πιο σκεπτικιστές και έτσι αμφισβητείται η επίσημη εκδοχή και η πηγή της επίσημης εκδοχής. Θα αναφέρουμε κάποια παραδείγματα θεωριών συνωμοσίας τα οποία αποδείχτηκαν πραγματικά και δημιούργησαν σάλλο. Αν ψάξετε στη λίστα με τα podcast που έχουμε κάνει, έχουμε κάνει ένα πιο παλιό podcast όσον αφορά το MK Ultra. Εκεί αναλύουμε πλήρως τι αφορά το MK Ultra. Τώρα έτσι, για το απόψινό podcast, επειδή θα αναφέρουμε και άλλα τέτοια, και άλλες τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες αποδείχτηκαν πραγματικές, θα το πω επιγραμματικά. Ουσιαστικά το MK Ultra ήταν από τις πιο διάσημες θεωρίες συνωμοσίας και αφορούσε ένα μαύρο πρόγραμμα της CIA, το οποίο υποτίθεται ότι προσπαθούσε να εξετάσει τον έλεγχο του ανθρωπίνου μυαλού μέσω της ψυχολογίας, μέσω διάφορων τεχνικών. Έλαβαν μέρος χωρίς την θέλησή τους διάφορες ομάδες ανθρώπων και άτομα. Ωστόσο, προς τα περίπου στις προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960, αρχές δεκαετίας του 1970, αποδείχθηκε ότι το πρόγραμμα υπήρξε πραγματικό και επικίνδυνο και έγιναν δικαστήρια. Προς το τέλος του podcast θα αναφέρω και μια περίπτωση που δημιουργήθηκε θεωρία άλλης συνωμοσίας προκειμένου αρχίσει αυτό το πράγμα να φεύγει προς τα πίσω, να συγκαλύπτεται, γιατί το απόκυμα αυτής της αποκαλύψεως έφτασε μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1980, γιατί γινόντουσαν συνέχεια δικαστήρια. Υπάρχει ένα πιο σύγχρονο, μια πιο σύγχρονη θεωρία συνωμοσίας, η οποία αποδείχθηκε πραγματική και αφορούσε ένα πρόγραμμα που λεγόταν, αν το πούμε ελληνικά, η λεγόμενη κρυφή υπόσταση ή το πρόγραμμα PRISM. Το PRISM ήταν μια θεωρία συνωμοσίας σχετικά με ένα λογισμικό που χρησιμοποιούσαν διάφορες κυβερνήσεις για να παρακολουθούν μαζικά τον πληθυσμό, τις ηλεκτρονικές συσκευές του πληθυσμού. Επιβεβαιώθηκε μετά τις αποκαλύψεις του Edward Snowden το 2013. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο χρησιμοποιήθηκε κυρίως από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, την NSA, δηλαδή την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ, και έγινε ευρέως γνωστό μέσα από αποκαλύψεις που έκανε ο πρώην εργαζόμενος NSA, ο Edward Snowden. Τι έκανε το PRISM? Το PRISM ουσιαστικά κατέγραφε δεδομένα από διάφορες πηγές συμπεριλαμβανομένων μεγάλων τεχνολογικών εταιριών όπως η Google, η Microsoft, η Apple, το Facebook και άλλες μεγάλες εταιρείες της Big Tech. Μην ξεχνάτε και την υπόθεση με τον Zuckerberg όταν πήγε να καταθέσει στο Κογκρέσο, όταν αποδείχθηκε ότι είχε δώσει πακέτα μεγάλων προσωπικών δεδομένων από λογαριασμού στο Facebook σε διαφημιστικές εταιρείες. Και υπήρχε η υπόνοια ότι είχαν παραχωρηθεί και προσωπικά δεδομένα σε μυστικές υπηρεσίες έναντι χρηματισμού. Προφανώς οι αποκαλύψεις του Snowden προκάλεσαν τεράστιο διεθνής άλλο και άνοιξαν ένα πάρα πολύ σημαντικό διάλογο που τον έχουμε μέχρι και σήμερα σχετικά με την ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και του ατομικού απορρίτου στο διαδίκτυο. Και αυτό φυσικά προεκτείνεται και σε οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή υπηρεσία η οποία συνδέεται με κάποιο λογαριασμό μας στο διαδίκτυο. Το τρομακτικό, ας το πούμε έτσι, το περίεργο, αυτό που μας αγχώνει, ας το πούμε έτσι, είναι ότι οι πρόσφατες αναφορές αναφέρουν ότι το πρόγραμμα PRISM συνεχίζεται, αλλά θεωρείται ότι έχουν δοθεί ορισμένες, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές και έχουν τεθεί κάποιοι περιορισμοί μετά από διαμαρτυρίες φυσικά, δικαστικές και νομικές ενέργειες γενικότερα που ακολούθησαν μετά τις αρχικές αποκαλύψεις. Τώρα, άλλες θεωρίες συνωμοσίας, έτσι πολύ περιληπτικά, αυτό αν μπει μέσα και ο Ινή Τρίγκερ μπορεί να μου το επιβεβαιώσει κιόλας, γιατί είχαμε και μια συζήτηση πιο παλιά και είχαμε δει κάποια στοιχεία, κάποια ωραία πραγματάκια όσον αφορά τη συμμετοχή των μυστικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα εγώ θα πω για τη CIA σε κυβερνοεπιθέσεις. Ότι υπήρχαν θεωρίες συνωμοσίας ότι η CIA εμπλέκεται σε κυβερνοεπιθέσεις για γεωπολιτικούς σκοπούς. Και τελικά έχει αποδειχτεί στα τελευταία έτη ότι όντως έχει κάνει, όπως η επίθεση στο Stuxnet, όπου επιβεβαιώθηκε ότι οι κυβερνήσεις εμπλέκονταν σε ψηφιακούς πολέμους. Άλλο πάλι ότι στο σύγχρονο πεδίο μάχης, επειδή υποτίθεται ότι έχει απαγορευτεί η χρήση χημικών όπλων, έχει επιβεβαιωθεί πλέον και θεωρώταν θεωρία συνωμοσίας ότι αν χρησιμοποιούνται χημικά όπλα, χρησιμοποιούνται κανονικότατα. Παρόλα αυτά, όπου όταν έπεσε το κομμάτι της αμφισβήτησης, θεωρούσαν ότι ήταν αβάσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον χημικά όπλα. Αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και οι δύο πλευρές, ενδέχεται και ενδέχεται, έχουν χρησιμοποιήσει χημικά όπλα. Τώρα, πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, ένα αρχικό συμπέρασμα. Οι περιπτώσεις αυτές αναδεικνύουν τη σημασία της κριτικής σκέψης και της, ας το πούμε έτσι, της προσεκτικής εξέτασης των πληροφοριών. Σαφώς, ενώ υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσίας που παραμένουν αβάσιμες, έως ακραίες θα λέγαμε, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η αλήθεια πίσω από τις συνωμοσίες αποκαλύπτεται. Η διατήρηση του κριτικού λόγου και φυσικά το να κρατάμε μια ανοιχτή συζήτηση μπορούν να βοηθήσουν στο διαχωρισμό αυτού που θεωρείται αβάσιμο, ψεύτικο, φανταστικό και αυτό που είναι πραγματικό. Και έτσι ενισχύουμε και την εμπιστοσύνη στις πηγές πληροφόρησης και προωθούμε το διάλογο και τη διαφάνεια και φυσικά έτσι ελέγχουμε και καλύτερα τις πηγές πληροφόρησης και αυτούς που μας μεταφέρουν την πληροφορία. Έτσι. Τώρα, όταν πραγματικές θεωρίες συνωμοσίας που αρχικά χαρακτηρίστηκαν ως αβάσιμες ή φανταστικές αποδεικνύονται ότι είναι αληθείς, πώς η κοινωνία μας συνήθως αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση? Γιατί σίγουρα αντιμετωπίζει μία σειρά από αντιφάσεις και προκλήσεις. Εδώ είναι μερικές από τις τυπικές αντιδράσεις που θα αναφέρουμε τώρα παρακάτω και τα ζητήματα που προκύπτουν. Το πρώτο είναι η αντίφαση και η δυσπιστία. Γενικότερα οι άνθρωποι που αρνούνταν την ύπαρξη των θεωριών συνωμοσίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην αποδοχή της αλήθειας. Μιλάμε για τις θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες αποδεικνύονται ότι είναι πραγματικές. Έτσι. Αυτή η απότομη αλλαγή στην προοπτική τους μπορεί να προκαλέσει μεγάλη δυσπιστία και φυσικά αντιφάσεις με το πώς κρίνουν αυτοί οι άνθρωποι την πληροφορία όταν τη δέχονται. Μετά υπάρχει η κοινωνική κριτική. Οι άνθρωποι που αποδέχονται αρχικά τις θεωρίες συνωμοσίας και μετά υφίστανται κριτική, όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται και υποστήριζαν τη θεωρία συνωμοσίας, μέχρι να, ας το πούμε έτσι, να αποδειχτεί αυτή η θεωρία συνωμοσίας, ενδέχεται να τους κατηγορήσουν ως θεωρητικούς συνωμοσίας ή ως ανεύθυνους για τη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών, δηλαδή στοχοποιούνται από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο ότι είναι συνωμοσιολόγοι. Μετά υπάρχει και ο αντίκτυπος στην εμπιστοσύνη. Δηλαδή, όταν έχουμε την επαλήθευση αληθών θεωριών συνωμοσίας, μπορεί να επηρεάσει την εμπιστοσύνη μας μεταξύ των ανθρώπων και φυσικά πιο πολύ των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τις επίσημες πηγές πληροφόρησης και φυσικά και των κυβερνητικών οργάνων. Αυτό δημιουργεί τεράστια αυξημένη δυσπιστία προς τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης. Και αν θέλετε, έχουμε πολύ πρόσφατο περιστατικό, πολύ νεκρό, το οποίο, αυτό που λέμε όσον αφορά την κοινωνική κριτική και τον αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη, τον αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη, μας είναι τρανό παράδειγμα. Ξέρετε για ποιο μιλάω, έτσι. Τώρα, υπάρχει η εκ νέου εξέταση της κριτικής σκέψης. Δηλαδή τι? Η αναγνώριση περιστατικών από όπου θεωρίες συνωμοσίας αποδεικνύονται αληθείς υπογραμμίζει τη σημασία της κριτικής σκέψης και της διερεύνησης των γεγονότων. Αυτό ενθαρρύνει τους ανθρώπους να είναι πιο προσεκτικοί και ενημερωμένοι στην αξιολόγηση της πληροφορίας που λαμβάνουν. Δηλαδή, όταν μία θεωρία συνωμοσίας αποδεικνύεται αληθινή, μας κάνει να, και εφόσον το αντιληφθούμε, το χωνέψουμε, το εξετάσουμε, το αναλύσουμε μέσα μας και δεχτούμε την αλήθεια, τότε μας βάζει σε μια διαδικασία να ψαχτούμε λίγο περισσότερο. Και εδώ έρχεται και το κομμάτι που αφορά την εναλλακτική αναζήτηση και πληροφόρηση. Έτσι. Συνεπώς, η επαλήθευση πραγματικών θεωριών συνωμοσίας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις πεπιθήσεις μας, στην κοινωνική δυναμική, την εμπιστοσύνη στις αρχές και αυτό αν θέλετε καλεί και την κοινωνία να αντιμετωπίσει τις πληροφορίες με πιο ανοιχτό μυαλό και να ενθαρρύνει την ενημέρωση και την εκ νέου εξέταση των πεπιθήσεών της και των αντιλήψεών της απέναντι σε επίσημες πηγές και αρχές. Να είναι δηλαδή πιο ελεκτικός ο τρόπος. Να μην το αποδεχόμαστε αμάσιτα δηλαδή. Τώρα, υπάρχει δυσκολία πολλών ανθρώπων να δεχτούν την αλήθεια, ειδικά όταν αυτή αποδεικνύεται πραγματική. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, παιδιά, με διάφορους τρόπους. Το ένα είναι η συναισθηματική σύγκρουση, που η αλλαγή στις πεπιθήσεις μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθηματικά αντανακλαστικά, με αντίδραση όμως, δηλαδή θυμό, ντροπή, και ακόμα να αμφιβάλλουν και την ίδια τους την ικανότητα να αντιληφθούν σωστά τις πληροφορίες. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ο άλλος σου λέει ότι άρχισε να αμφισβητώ και την ίδια μου την ύπαρξη, ας πούμε. Ότι όλα αυτά που ήξερα δεν ισχύουν σε τέτοια κατάσταση. Υπάρχουν και οι σταθερές πεπιθήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι όπου έχουν ιδιαίτερα εδρεωμένες πεπιθήσεις μέσα τους, που αποτελούν μέρος της ταυτότητάς τους, και σε περίπτωση που αναταραχή αυτών των πεπιθήσεων μπορεί, δηλαδή αν μια θεωρία συνωμοσίας αποδειχτεί αληθινή και είναι τέτοια τεράστια αλλαγή ως προς την αντίληψη, τότε μπορεί να το δεχτούν ως απειλή για τις πεπιθήσεις που έχουν χτίσει μέσα τους και να βρεθούν σε μια άρνηση, okay, έγινε ό,τι έγινε και συνεχίζουν με τις ίδιες πεπιθήσεις και έτσι αποφεύγουν να δεχτούν την αλήθεια. Αυτό βέβαια στο βαθμό που η αλήθεια δεν επηρεάζει την καθημερινότητά τους και τον τρόπο που λειτουργούν μέσα σε μια κοινωνία, έτσι. Το άλλο πάλι είναι η κοινωνική πίεση και η πίεση από το κοινωνικό περιβάλλον, που είναι από τα πιο ισχυρά κίνητρα για τη διατήρηση συγκεκριμένων πεπιθήσεων. Δηλαδή ο φόβος της αποκλειστικότητας ή της αντίθεσης με τον κοινωνικό περίγυρο μπορεί να είναι ακόμα πιο δυνατός και από το άνοιγμα σε νέες ιδέες. Δηλαδή, όταν όλοι μετακινούνται προς μία κατεύθυνση, άσχετα αν έχει αποδειχθεί ότι είναι λάθος, θα ακολουθήσουν και κάποιοι γιατί δεν θέλουν να είναι στο περιθώριο. Η ψυχολογία της μάζας. Θα τα πούμε και αυτά. Μετά υπάρχει και ο εγωκεντρισμός. Υπάρχει και η σύγχυση και τα μπερδέματα. Δηλαδή, η αλλαγή στις πεπιθήσεις μπορεί να μας προκαλέσει σύγχυση. Οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται μη έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα που μπορεί να έχει η απόδειξη μιας θεωρίας συνωμοσίας να είναι ένα πραγματικό γεγονός. Και αυτό να συνεπάγεται με την αναθεώρηση των πεπιθήσεών τους. Έτσι λοιπόν, όλες οι παραπάνω αυτές περιπτώσεις που αναφέρουμε ενισχύουν την τάση πάρα πολλών ανθρώπων να αντιστέκονται στην αλλαγή των πεπιθήσεών τους, ακόμα και όταν αυτή βασίζεται σε πληροφορίες που αποδεικνύονται ως αληθείς. Τώρα, πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους κάποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται σε προπαγάνδα ή να επιδιώκουν τη συγκάλυψη της αλήθειας. Δηλαδή, εδώ ερχόμαστε στο κομμάτι των θεωριών συνωμοσίας, οι οποίες δεν είναι αληθείς και ουσιαστικά είναι πολλές φορές και τόσο ακραίες και τόσο αβάσιμες, προκειμένου να επικαλύψουν ένα πραγματικό γεγονός ή να στρέψουν την κοινή γνώμη προς μία άλλη κατεύθυνση, ώστε, ξέρετε, κοιτάμε το δέντρο, χάνουμε το δάσος, που λέει και ο λαός. Ποιοι είναι οι λόγοι που θα μπορούσε να γίνει αυτό, και θα αναφέρω και παραδείγματα. Το ένα είναι η διατήρηση της εξουσίας. Και εδώ έρχομαστε και με τον ψυχολογικό πόλεμο, έτσι. Οι θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες είναι αβάσιμες, έχουν χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς. Έτσι. Το ένα είναι ότι είναι η διατήρηση της εξουσίας, όπως είπαμε, όπου οι κυβερνήσεις θεωρούν ότι είναι οι αυθεντίες ή οι εταιρείες ή άλλοι οργανισμοί, έτσι. Οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρονται να διατηρήσουν την εξουσία τους. Ουσιαστικά θέλουν να με κάποιο τρόπο προσπαθούν να εμποδίσουν την αποκάλυψη αληθινών γεγονότων που μπορεί να είναι επιβλαβή είτε για την διατήρηση της εξουσίας κάποιων ομάδων είτε για τα συμφέροντα κάποιων άλλων ομάδων. Και έτσι αυτές γίνονται προσπάθειες συγκάλυψης. Το άλλο πάλι είναι προστασία εθνικών συμφερόντων. Και εδώ φανταζόμαστε ότι είναι κάτι πολύ λογικό, όπου σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα. Πολλές φορές οι κυβερνήσεις μπορεί να επιδιώκουν τη συγκάλυψη ή την παραποίηση πληροφοριών προκειμένου να προστατεύσουν την εθνική ασφάλεια. Εδώ ίσως είναι και το μόνο, να το πούμε έτσι, εύλογο, μπορεί να φανταστεί κάποιος, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται να τα ξέρει ο πληθυσμός. Εφόσον τηρείται η ασφάλεια, η εθνική ασφάλεια, με τον τρόπο που τηρείται, δεν χρειάζεται ο πληθυσμός να γνωρίζει λεπτομέρειες. Τώρα, άλλες φορές γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας. Δηλαδή πολλές φορές γίνεται συγκάλυψη της αλήθειας σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί θεωρούν ότι η αποκάλυψη κρίσιμων πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε αναταραχές και αναστάτωση της κοινωνικής σταθερότητας. Κυβερνήσεις ή άλλοι φορείς ενδέχεται να προτιμούν τη διατήρηση της ηρεμίας και σε δεύτερο χρόνο να προσπαθήσουν να επιλύσουν το θέμα. Ένας άλλος λόγος είναι τα οικονομικά συμφέροντα, όπου επιχειρήσεις και οικονομικά συμφέροντα μπορούν να επιδιώκουν την προστασία του κεφαλαίου τους, και φυσικά η αποκάλυψη αρνητικών πληροφοριών για προϊόντα ή πρακτικές μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες. Τώρα υπάρχουν και τα πολιτικά κίνητρα, όπου ηγέτες ενδέχεται να επιδιώκουν την παραποίηση πληροφοριών για να διατηρήσουν την υποστήριξη του κοινού ή να επιτύχουν πολιτικούς στόχους. Όλοι παραπάνω λόγοι αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα, αν θέλετε, των διαδικασιών που διαμορφώνουν την αντίληψη και την αντίδραση προς την αλήθεια. Αυτό μας ενισχύει, άσχετα αν είμαστε ανοιχτοί σε θεωρίες συνωμοσίας ή όχι, χρειάζεται να έχουμε ανάγκη για κριτική σκέψη και διαφάνεια. Και αυτό αφορά για όλα τα σημαντικά θέματα, τουλάχιστον στην κοινωνία, έτσι. Τώρα, η αποδοχή μιας θεωρίας συνωμοσίας που αποδεικνύεται αληθινή μπορεί να επηρεάζεται από την ψυχολογία της μάζας, ενώ η πορεία προς την αποδοχή μιας αληθινής θεωρίας συνωμοσίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το άτομο. Υπάρχουν ορισμένοι κοινοί παράγοντες που επηρεάζουν την αντίδραση των μαζών. Το ένα είναι η επιβεβαίωση των προκαταλήψεων. Σε πολλές περιπτώσεις, η αποδοχή μιας θεωρίας συνωμοσίας που αποδεικνύεται αληθινή μπορεί να επιβεβαιώσει προκαταλήψεις ή ανησυχίες που είχαν προηγουμένως τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας, της μάζας, ας το πούμε έτσι. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αποδοχή και στήριξη της θεωρίας συνωμοσίας. Πάλι μια θεωρία συνωμοσίας η οποία αποδεικνύεται αληθινή, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, μόλις το αποδεχτεί, να ενισχύσει αυτά τα άτομα που έρχονται μαζί και συμφωνούν και αποδέχονται το συγκεκριμένο περιστατικό, να αποκτήσουν ένα ενισχυμένο κοινωνικό δεσμό μεταξύ τους αυτά τα άτομα. Και έτσι στη συγκεκριμένη κατεύθυνση που οδηγούνται να επιζητούν το κοινό ενδιαφέρον για την αλήθεια και ουσιαστικά την κοινή εμπειρία της αποδοχής της αλήθειας, χρησιμοποιώντας την ομαδική ταυτότητα που έχουν δημιουργήσει σαν ομάδα, έτσι, από τη στιγμή που έχουν αποδεχτεί σαν σύνολο αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, η οποία όμως αποδείχτηκε αληθινή, έτσι. Μετά υπάρχει η επίδραση, υπάρχει επίδραση μέσα στα κοινωνικά κυκλώματα που λέμε. Τα κοινωνικά κυκλώματα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αποδοχή μιας αληθινής θεωρίας συνωμοσίας, εάν τα άτομα βρίσκονται σε κοινό κοινωνικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αποδοχή τέτοιων θεωριών. Είναι πιθανότερο να τις υιοθετήσουν. Μετά είναι και η επίδραση φυσικά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πάμε στο κομμάτι του ψυχολογικού πολέμου. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το κύριο μέσο άσκησης ψυχολογικού πολέμου. Θα τα αναφέρουμε. Όπως και να έχει, ο τρόπος που μαζικά μέσα ενημέρωσης και κοινωνικές πλατφόρμες αντιμετωπίζουν και αναδεικνύουν την αλήθεια μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη των ανθρώπων για τη θεωρία συνωμοσίας. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι, δημοσιογράφους που έχουν αποκαλύψει μεγάλα πράγματα και έχουν αποδειχτεί αληθινά και ο κόσμος τα έχει αποδεχτεί. Έτσι. Τώρα, υπάρχει και η λεγόμενη επίδραση της κοινής συναισθηματικής αντίδρασης. Δηλαδή, όταν η αλήθεια προκαλεί συναισθηματική αντίδραση σε επίπεδο θυμού, αγανάκτησης, τότε η μάζα ενδέχεται να αντιδρά πιο έντονα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή, μπορεί να έχουμε και περιπτώσεις βίαιων αντιδράσεων, μαζικών βίαιων αντιδράσεων. Η συναισθηματική επίδραση μπορεί να επηρεάσει την αποδοχή ή την απόρριψη μιας αληθινής θεωρίας συνωμοσίας. Προσέξτε τώρα πώς είναι αυτό διφορούμενο. Όχι διφορούμενο, πώς γυρνάει μπούμερα. Φανταστείτε κάτι που βγαίνει αληθινό και δημιουργεί τέτοια οργή από μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Να σε καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Σε περιμένουμε Ελλάδα. Να τα πούμε από κοντά. Φανταστείτε λοιπόν ότι μια θεωρία συνωμοσίας γίνεται πραγματικότητα και είναι τέτοιος ο θυμός και αγανάκτηση από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που αντιδρά βία. Είναι τόσο βίαιη η αντίδρασή του που αυτό αυτόματα διαταράσει ακόμα και αυτούς που δέχονται τη θεωρία συνωμοσίας ότι είναι αληθινή, αλλά διαταράσει την καθημερινότητά τους γιατί είναι πιο φιλήσυχη. Αυτό δημιουργεί αποτροπή και έτσι αναγκαστικά η πλάστιγκα στο όνομα της κοινωνικής σταθερότητας γέρνει προς να μην αποδεχτεί η κοινωνία το πραγματικό γεγονός. Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτή η αντίδραση να είναι λαθασμένη και να καταστέλλεται και να απορρίπτεται, ας το πούμε έτσι, η αλήθεια. Τώρα, οι κυβερνήσεις, όπως και άλλοι φορεί εξουσίας στην ανθρώπινη ιστορία, έχουν χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους διαχείρισης που αφορούν την ψυχολογία της μάζας. Οι στρατηγικές αυτές σκοπεύουν στον έλεγχο των αντιλήψεων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των πολιτών. Θα μιλήσουμε για ορισμένους κοινούς τρόπους που χρησιμοποιούνται, έτσι. Και νομίζω ότι πιο πολλοί ίσως και τους ξέρετε, δεν είναι... Δηλαδή, η λογική σε οδηγεί, αν έχεις διαβάσει λίγο. Το πρώτο κομμάτι είναι η ενημέρωση και η επικοινωνία. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας για να διαμορφώσουν τη δημόσια άποψη. Η παρουσία ειδήσεων και γεγονότων με συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να επηρεάσει την κρίση της κοινής γνώμης. Μετά υπάρχει η δημιουργία της εικόνας, δηλαδή οι κυβερνήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους. Η παρουσίαση δηλαδή των ηγετών ως αξιόπιστων και αποτελεσματικών μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία των πολιτών. Μετά είναι ο έλεγχος της ενημέρωσης, που αυτό αφορά την ενημέρωση και επικοινωνία, έτσι. Ορισμένες κυβερνήσεις περιορίζουν την ελευθερία του τύπου ή ελέγχουν την πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες για να χειραγωγήσουν, να διαχειριστούν τη ροή των ειδήσεων και να επηρεάσουν τη δημόσια άποψη. Ψυχολογικός πόλεμος. Δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις, κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές ψυχολογικού πολέμου για να επηρεάσουν τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των πολιτών γενικώς. Άλλα παραδείγματα. Κοινωνικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Δηλαδή, η χρησιμοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων και επιδοτήσεων μπορεί να δημιουργήσει θετικές αντιλήψεις για την κυβέρνηση. Ενώ σε κάποια άλλα θέματα, πολύ πιο σημαντικά, να πηγαίνουν προς τα κάτω τα πράγματα, σε κάποια πράγματα να γίνεται μια οικονομική ενίσχυση προκειμένου να δημιουργηθεί μια ψευδεπίγραφη εικόνα ότι τα πράγματα πάνε καλά. Μετά έχουμε να κάνουμε την επικοινωνία με τα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή, όσον μιλούσαμε για την επικοινωνία και την ενημέρωση και τη δημιουργία εικόνας, όλα αυτά επηρεάζονται και μέσα από τα social media που λέμε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να το πω έτσι. Εννοείται ότι χρησιμοποιούνται και τα κοινωνικά δίκτυα για να επικοινωνήσουν διάφορες ομάδες, εξουσίες, εταιρείες με το κοινό και να διαμορφώσουν την αντίληψη και τις προτεραιότητες, παρακαλώ, των χρηστών. Σημαντικό αυτό. Αυτά φανταστείτε ότι δεν λειτουργούν ένα προς ένα, αλλά όλα μαζί. Φανταστείτε λοιπόν ότι όταν θα πας σε μια διαδικασία ότι θες να κάνεις ένα ψυχολογικό πόλεμο, και θα εξηγήσουμε λίγο, θα βάλουμε και κάποια εισαγωγικά, ψυχολογικός πόλεμος και σε τι έκταση και πώς γίνεται, ότι πρέπει να υπάρχει μια σωστή υποδομή από πίσω για να το ασκήσει αυτό κάποια εξουσία ή κάποια ομάδα, έτσι, και ότι έχει τους απαραίτητους πόρους για να το κάνει. Ο ψυχολογικός πόλεμος από τις κυβερνήσεις στον πληθυσμό μπορεί να υλοποιείται, όπως είπαμε, με διάφορους τρόπους, όπως αναφέραμε τους προηγούμενους τρόπους, για να διαμορφώσει τη δημόσια άποψη ή την επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών ή κοινωνικών στόχων. Δηλαδή, να μεταβάλει και την κατεύθυνση της κοινωνίας ή να στρέψει την κατεύθυνση της κοινωνίας ή να στρέψει την άποψη της κοινωνίας για διάφορα θέματα ή να εξελίξει την κοινωνία προς μια κατεύθυνση. Πάμε τώρα πώς μπορεί να γίνεται αυτό, ποιες είναι οι τέχνικες, δηλαδή πώς γίνεται αυτό. Ο ένα, όπως αναφέραμε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά. Δηλαδή παραπληροφόρηση μέσα από αυτά, χρησιμοποιώντας τα αυτά ως διάβλους, παραπληροφόρηση και έλεγχό τους. Το βλέπουμε ότι γίνεται σε κάποιες χώρες έλεγχος του διαδικτύου. Το τι ποστάρεται, το τι πρέπει να μπαίνει και το τι πρέπει να βγαίνει, έτσι. Οι κυβερνήσεις μπορούν να ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να παραπληροφορούν το κοινό για να διαμορφώσουν αντιλήψεις ή να προωθούν συγκεκριμένες ατζέντες. Έτσι. Υπάρχει η διάδοση της προπαγάνδας. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν προπαγάνδα για να επηρεάσουν τη δημόσια γνώμη. Με οποιοδήποτε μέσο μπορούν να στο προβάλλουν αυτό, οπτικοακουστικά. Εκμετάλλευση κοινωνικών διχασμών. Διέρε και βασίλευε. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κοινωνικούς διχασμούς ενός πληθυσμού για να ενισχύσουν την επίδρασή τους. Δημιουργία εχθρών ή αντιπάλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκρουση μεταξύ κοινοτήτων. Δηλαδή, π.χ. κάτι το οποίο δεν υφίσταται σε πολιτικο-ιδεολογικό διχασμό, με κάποιο τρόπο, μέσω των μέσων, μέσω κάποιου τρόπου, δημιουργείται εικόνα και του δίνεται πολιτικο-ιδεολογικός χαρακτήρας. Και ξεφεύγει τελείως από το πραγματικό, την πραγματική αιτία, αν θέλετε, και καταλήγει να είναι ένα θέμα πολιτικό. Ενώ μπορεί να είναι, ας πούμε, καθαρά θέμα στρατιωτικό. Μπορεί να είναι καθαρά θέμα ιατρικό. Μπορεί να είναι καθαρά θέμα, ας το πούμε έτσι, κοινωνικό. Μετά υπάρχει και ο επηρεασμός, όπως είπαμε, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η διάδοση ψευδών πληροφοριών μέσω κοινωνικών δικτύων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της δημόσιας γνώμης. Δηλαδή, η διάδοση φήμων ή παραπληροφόρησης μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και, παιδιά, πιστέψτε με, ίσως είναι από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους, γιατί βγαίνει και πιο φτηνά κιόλας. Να πω κάτι, ότι έχουμε κάνει στο παρελθόν ένα πολύ ωραίο podcast και είναι αρκετή ώρα, που αφορά την υπεροντότητα πληροφορίας, και αυτό το podcast θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι προέκταση του προηγούμενου podcast, απλά αυτό το podcast πάει καθαρά σε αυτό εδώ το κομμάτι. Τσεκάρετε το και αυτό, παιδιά, την υπεροντότητα πληροφορίας. Θα καταλάβετε πολλά πράγματα σε συνδυασμό με αυτό το podcast. Τώρα υπάρχει και η επιρροή με μέσα ενημέρωσης και η ψυχολογική λεγόμενη επίπτωση. Δηλαδή, σε καταστάσεις κρίσης, οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα ενημέρωσης για να διαχειριστούν το φόβο και την ανησυχία του κοινού. Έτσι τι κάνουν με αυτόν τον τρόπο? Ενισχύουν την ψυχολογική τους ανθεκτικότητα. Με όλα τα παραπάνω μπορούμε να αναφέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιούν, δηλαδή οι κυβερνήσεις όντως μπορούν να χρησιμοποιούν ψυχολογικές τεχνικές για τον έλεγχο της αντίληψης και της συμπεριφοράς του πληθυσμού. Ή έστω του περιορισμού, για να μην πάει σε κάποια κατάσταση ακραία, που θεωρεί ότι βλάπτει τα συμφέροντά της. Έτσι. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η χρήση αυτών των τεχνικών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις, παιδιά, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα και φυσικά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το έχουμε δει αυτό. Το έχουμε βιώσει. Πρόσφατα κιόλας. Τώρα, τι επιπτώσεις έχει ένας ψυχολογικός πόλεμος? Φυσικά εννοείται ότι εντάξει, κάθε εξουσία προσπαθεί σε μεγάλη κλίμακα στον πληθυσμό της, ή κάθε ομάδα, εταιρεία, σε ένα κομμάτι του πληθυσμού, σε μια ομάδα προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Αλλά τι επιπτώσεις υπάρχουν και με ποιους τρόπους επιτυχάνεται όλο αυτό, αν θέλετε, το αποτέλεσμα? Υπάρχει η αλλαγή της αντίληψης. Δηλαδή, ο ψυχολογικός πόλεμος μπορεί να αλλάξει την αντίληψη ενός ατόμου για συγκεκριμένα θέματα εκδηλώσεις ή πρόσωπα. Brainwashed που λέμε, πλήση εγκεφάλου. Αυτό έρχεται σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση των συναισθημάτων. Μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα. Δηλαδή χρησιμοποιούμε το φόβο, την ανασφάλεια ή το θυμό, επηρεάζοντας έτσι τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου. Κάνουμε επίκληση στο συναίσθημα δηλαδή. Υπάρχει ο επηρεασμός της κρίσης και της σκέψης. Δηλαδή μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός ατόμου να αξιολογεί αντικειμενικά πληροφορίες και να διατηρεί κριτική σκέψη. Και κάτι χρειάζεται να αναφέρουμε. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να κόψει κάποια εξουσία την πραγματική ροή πληροφόρησης. Μπορεί να ενισχύσει με πολλές ψεύτικες ροές πληροφοριών παραδίπλα από την κανονική αληθινή ροή πληροφορίας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί μια υπερπληροφόρηση που να οδηγήσει σε παραπληροφόρηση. Πάει σε αυτό το podcast που λέγαμε υπεροντότητα πληροφορίας. Το είχαμε κάνει πιο παλιά. Το άλλο πάλι, αυτό δημιουργεί μια σύγχυση. Δηλαδή, προκαλείται σύγχυση μεταξύ ψευδών πληροφοριών και αληθινών πληροφοριών και δημιουργούνται αφιβολίες. Είναι αυτό που λέει και ο κόσμος. Τι να πρωτοπιστέψουμε? Και έτσι δημιουργείται μια αποσταθεροποίηση και φυσικά υπάρχει και ένα άλλο αποτέλεσμα αυτού, η αδιαφορία. Στο τέλος παθαίνει τέτοιο κορεσμό το άτομο που πλέον σταματάει πλέον να ασχολείται. Έτσι. Είναι φοβερό. Τώρα, ο ψυχολογικός πόλεμος δεν έχει σκοπό να σκοτώσει τον άνθρωπο, έχει σκοπό να τον επηρεάσει. Παίζει δηλαδή με τον νου, τον ανθρώπινο νου. Και επιδιώκει να διαμορφώσει, να επηρεάσει συγκεκριμένες, να επηρεάσει αντιλήψεις και τη συμπεριφορά του ατόμου. Είτε περιστασιακά όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν, είτε συνολικά. Π.χ. σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, το έχουμε δει αυτό, έτσι. Η Σοβιετική Ένωση, την εποχή του ψυχρού πολέμου, και στις Ηνωμένες Πολιτείες το ίδιο συνέβαινε. Οι χώρες που άνοικαν στο σιδηρού παραπέτασμα, που ήταν υπό τον έλεγχο της Σοβιετικής Ενώσεως. Όταν αποκαλύφθηκε το πρόγραμμα MK-Ultra στην Αμερική, και εδώ ερχόμαστε και σε ένα άλλο περιστατικό, πώς χρησιμοποιείται μια θεωρία συνωμοσίας, και μάλιστα πολύ ακραίας, για να συγκαλύψει τα προβλήματα που δημιούργησαν από μια θεωρία συνωμοσίας που αποδείχτηκε πραγματική. Επειδή τραβολογιόντουσαν μέχρι και το 1988-87 στα δικαστήρια, βασικά μέχρι και το 1990 στα δικαστήρια, βάλαν κάποιο κύριο να γράψει ένα βιβλίο και βρήκαν και κάποιους δίθεν μάρτυρες μέσα στο βιβλίο, ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Montauk, το έχουμε αναφέρει αυτό, υπάρχει podcast που έχουμε κάνει για το πρόγραμμα Montauk, Και κάποιος κύριος Νίλο Μπρουκ είχε γράψει ένα βιβλίο, ο οποίος λέει είχε λάβει μέρος σε αυτές τις εγκαταστάσεις την ώρα που γινόντουσαν αυτά τα πειράματα και συνέβαιναν περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, μια περίεργη κατάσταση. Όποιος ψάξει το podcast μας που έχουμε κάνει για το πρόγραμμα Μοντόκ θα καταλάβει. Τότε είχε χρησιμοποιηθεί αυτή η θεωρία συνωμοσίας για να συγκαλύψει, αν θέλετε, στα μέσα τότε, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση που έπαιζε κτλ. Να συγκαλύψει τότε τα δικαστήρια που γινόντουσαν την εποχή εκείνη. Γιατί κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στο MK Ultra, να ξέρετε, ήταν εμπλεκόμενοι και κάποιοι πολιτικοί που είχαν εμπλακεί και στο Watergate. Καταλαβαίνετε τι είχε γίνει. Λέγανε που πάνε τα λεφτά του αμερικανικού λαού και πηγαίναν σε μαύρα προγράμματα της CIA. Τώρα, υπάρχει σε αυτό που λέμε όσον αφορά το ψυχολογικό πόλεμο, είναι και η ενδυνάμωση της τάσης εξουσίας. Δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις η εξουσία μπορεί να προσπαθήσει να ενδυναμώσει τη θέση της, ενισχύοντας τη στάση των υποστηρικτών της και δημιουργώντας κατακαιρματισμένες κοινωνικές ομάδες. Είναι αυτό που είπαμε πριν για το Διέρη και Βασίλευε. Δηλαδή, εκεί που διχάζεις, προσπαθείς να ισχυροποιήσεις τη δική σου πλευρά που σε υποστηρίζει, γιατί το θέμα πλέον από τη φύση που έχει, δηλαδή αν ήταν οικονομικό θέμα, το έχεις κάνει πολιτικό θέμα, ιδεολογικό θέμα, και έτσι αυτούς τους ανθρώπους τους παίρνεις με το μέρος σου. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Μπορεί να είναι ιατρικό το θέμα. Το κάνεις πολιτικό θέμα, ιδεολογικό θέμα. Άρα τους παίρνεις αυτούς με το μέρος σου. Μετά υπάρχει ο κατακαιρματισμός της δημόσιας άποψης. Πάλι και αυτό στη λογική του Διέρη και Βασίλευε, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο, ότι οδηγεί σε κατακαιρματισμό τη δημόσια άποψη με το κοινό να χωρίζεται σε αντιτιθέμενα στρατόπεδα. Και όσο τα αντιτιθέμενα στρατόπεδα προσπαθούν να βρουν την άκρη, εσύ συνεχίζεις και ακολουθείς την ατζέντα σου. Φυσικά, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη συνοχή της κοινωνίας, με καταστρεπτικά αποτελέσματα. Μετά, υπάρχουν και οι επιπτώσεις στο διάλογο. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει ευπρεπής διάλογος και επικοινωνία μεταξύ κοινωνικών ομαδών, αυτός ο διάλογος γίνεται επιθετικός πλέον. Γίνεται δύσκολος. Και έχει αυξημένη ένταση και δυσκολίες σε κάποιο συμβιβασμό. Κοινωνικές ομάδες, ομάδες που ανήκουν σε διάφορα επαγγέλματα και άλλα πολλά. Η άλλη επίπτωση που είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική, παιδιά, ότι όταν ένας πληθυσμός βρίσκεται σε ψυχολογικό πόλεμο, αυτό δημιουργεί σε αντιπαραγωγικότητα και συνεχής αντιπαράθεση. Δηλαδή, αντιπαραγωγική συμπεριφορά, όταν λέμε αντιπαραγωγικότητα, δεν εννοούμε ότι δεν εργάζεται. Εννοούμε ότι βρίσκεται σε αντιπαραγωγική συμπεριφορά. Δηλαδή, υπάρχει μίσος, ας πούμε, υπάρχει ένα ιδιότυπο μίσος, έκθρα, να το πω έτσι, όχι μίσος, δεν είναι ωραία λέξη, μια ιδιότυπη έκθρα μεταξύ, ας πούμε, περιπτεράδων και υπαλλήλων μεταξύ σου. Λέω τυχαία, έτσι, δεν λέω ότι υπάρχει. Λέω, αυτοί που έχουν περίπτερα είναι σε διαμάχη, έτσι, μια ιδιότυπη έκθρα με τους αυτούς που έχουν σούπερ μάρκετ. Για κάποιο λόγο. Και διατηρείται αυτή η ένταση μεταξύ αυτών των δύο επαγγελματικών ομάδων, ας το πούμε έτσι. Λέω τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα, δεν όχι ότι ισχύει αυτό, έτσι. Φανταστείτε, ή όταν θέλουν να κάνουν κάτι, παίρνουν μια επαγγελματική ομάδα και τη στρέφει τον υπόλοιπο πληθυσμό πάνω της ως αντιπαραγωγική. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό στην ελληνική πραγματικότητα? Πάρα πολλές φορές. Με λίγα λόγια, να ξέρουμε, παιδιά, ότι όταν ασκείται ψυχολογικός πόλεμος σε ένα πληθυσμό, ο πληθυσμός δεν το γνωρίζει. Βέβαια, αρκεί να ξέρουμε τα χαρακτηριστικά που διέπουν τον ψυχολογικό πόλεμο και τι ακριβώς συμβαίνει. Και χρειάζεται να καταλάβουμε ότι εάν έχει άλλος τους πόρους και τα σωστά άτομα που θα κατευθύνουν όλο αυτό ενορχιστρωμένα, μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα και να τρέχει για πάρα πολλά χρόνια. Πώς αντιμετωπίζεις ένα ψυχολογικό πόλεμο? Είναι πρόκληση, παιδιά, δεν είναι εύκολο. Επηρεάζει πάρα πολύ τη συλλογική και ατομική ψυχολογία, παιδιά, ένας ψυχολογικός πόλεμος. Είναι πολυεπίπεδο και κάθε κατάσταση είναι μοναδική. Υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές που ένα άτομο μπορεί να εξετάσει για να αντιμετωπίσει ένα ψυχολογικό πόλεμο, αλλά ξέρετε, παιδιά, είναι δύσκολο. Το ένα είναι η ενίσχυση της συναισθηματικής ανθεκτικότητας. Τι εννοούμε? Εννοούμε ουσιαστικά την ανθεκτικότητα απέναντι σε συναισθηματικό στρες, που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Αυτό πώς το... Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Φανταστείτε ότι υπάρχει πρόθεση μιας συγκεκριμένης ατζέντας η οποία επηρεάζει την καθημερινότητα ενός ατόμου. Και είναι κοινή γραμμή, να το πούμε έτσι, από το εκάστοτε σύστημα και εξουσία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να το πω έτσι, να βρισκόσαστε σε μια συνεχή τριβή. Εάν πρέπει να το παλέψετε μέσα σας αυτό ψυχολογικά, ώστε να μην σας φθείρει. Είναι σημαντικό. Αλλά αυτό χρειάζεται να το διακρίνετε μέσα στην καθημερινότητά σας για να μπορέσετε να το φτάσει σε ένα σημείο να μην σας ενοχλεί. Πρέπει να το διακρίνετε. Είναι σημαντικό αυτό. Το άλλο είναι η ενημέρωση και η κριτική σκέψη. Δηλαδή, το άτομο μπορεί να ενισχύσει την ικανότητά του να αναγνωρίζει ψευδείς πληροφορίες. Και φυσικά να τον κάνει να εξετάσει πιο κριτικά τις πηγές. Και να προσπαθεί να αναζητήσει πηγές οι οποίες να είναι πιο ανεξάρτητες όσον αφορά την παροχή πληροφορίας. Το άλλο πάλι είναι ότι χρειάζεται να είμαστε σε μια συνεχής επικοινωνία με φίλους, οικογένεια, να είμαστε κοινωνικοί δηλαδή. Η κοινότητα, δηλαδή τα άτομα, κοινότητα εννοώντας κοινότητα εννοούμε τα άτομα τα οποία είναι ο κύκλος μας, ας το πούμε έτσι, να μπορούν να μας προσφέρουν μια υποστήριξη και να μπορούν να μας διατηρούν σε μια καλή συναισθηματική κατάσταση και να έχουμε μια καλή αίσθηση της κοινωνικής μας σύνδεσης. Το άλλο πάλι είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση. Εδώ είναι γκρίζα η περιοχή. Στην ανθρώπινη ιστορία έχει χρησιμοποιηθεί η εκπαίδευση και ενημέρωση, όπως αναφέραμε και άλλα παραδείγματα όσον αφορά την ενημέρωση, αλλά και η εκπαίδευση έχει χρησιμοποιηθεί για προπαγάνδα, για ψυχολογικό πόλεμο, για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να αναζητήσουμε ανεξάρτητες πηγές οι οποίες να μας δώσουν σωστές πληροφορίες. Έτσι. Το άλλο πάλι φυσικά εννοείται είναι η διατήρηση της φυσικής υγείας, η φροντίδα του σώματος, η άσκηση του σώματος, ώστε το στρες της καθημερινότητας και της τριβής αυτής να εκτονώνεται δημιουργικά και να φεύγει, να εκτονώνεται και η ανησυχία κιόλας, έτσι. Και φυσικά η εκδήλωση της αντίδρασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εκδήλωση της αντίδρασης μέσω ενεργών συμμετοχών σε μια κοινότητα ή δράσεων μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο αυτοέκφρασης. Αυτό έχει να κάνει σχέση και με τη διατήρηση της κοινωνικής σύνδεσης και την επέκταση αυτού του κύκλου που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Έτσι. Φυσικά σημαντικό είναι να γίνεται και διαχείριση αυτό που είπαμε του στρες και η διατήρηση μιας θετικής νοοτροπίας. Να μην είμαστε, δηλαδή να μην σκεφτόμαστε, το πούμε έτσι, να μισούμε τον άνθρωπο απέναντί μας. Να είμαστε προσιλωμένοι ότι ουσιαστικά υποστηρίζουμε τη θέση μας. Έτσι. Τώρα, θα Διονύση, ο όρος κοινωνικός αυτοματισμός είναι γενικός όρος. Εγώ το πάω, όχι γενικό, όχι απαραίτητο δεν είναι σωστός, εγώ το πάω πιο αναλυτικά. Έτσι. Σωστό αυτό που λες, απλά το πάμε πολύ πιο αναλυτικά. Θεωρώ ότι είναι απλά πολύ κοινότυπος όρος πλέον. Πάμε τώρα όμως όπως Όταν μια ομάδα έχει δεχτεί προπαγάνδα, ψυχολογικό πόλεμο, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούμε να διακρίνουμε σε διάφορες εκφάνσεις? Να πούμε ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επίδραση της προπαγάνδας εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, όπως η είδηση, ο πολιτικός πολιτισμός, οι προϋπάρχουσες πεποιθήσεις της ομάδας, κάποια ψυχολογικά χαρακτηριστικά μπορούμε να τα περιλάβουμε. Δηλαδή, συναισθηματική αντίδραση. Τα μέλη της ομάδας μπορεί να εκδηλώνουν έντονα συναισθήματα, όπως ενθουσιασμό, φόβο ή θυμό, ανάλογα το περιεχόμενο της προπαγάνδας. Η προπαγάνδα σε τι βοηθάει? Στη σταθεροποίηση μιας ταυτότητας. Δηλαδή ενισχύει το αίσθημα της ταυτότητας στην ομάδα, στη μάζα, δημιουργώντας μια ενωμένη και συνεκτική εικόνα. Να δημιουργείται αντίθεση προς άλλες ομάδες. Δηλαδή τα μέλη της ομάδας μπορούν να εκδηλώνουν αντίθεση. Αυτό είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός, κομμάτι του κοινωνικού αυτοματισμού που λες, Διονύση. Δηλαδή με το που ακουστεί η αντίθετη άποψη, παρόλο που είναι σωστή, επειδή εντάσσεται ενάντια σε αυτό που έχει δεχτεί η ομάδα, έχει δεχτεί προπαγάνδα, έτσι, εκδηλώνουν κατευθείαν εχθρικότητα και αντιπαλότητα. Έτσι. Είναι ένα είδος τοξικότητας, έτσι. Και αυτό συμπεριλαμβάνεται με την απόρριψη εναλλακτικών γνωμών. Δηλαδή έχω μια γνώμη η οποία είναι αντίθετη, αλλά επειδή είμαι μειοψηφία, η υπόλοιπη ομάδα που έχει δεχτεί την προπαγάνδα με κατακαιρματίζει αμέσως. Βγαίνω περιθωριακός. Και εκεί έχει να κάνει σχέση και με το άλλο κομμάτι που λέγαμε πιο πριν, ότι κάποιοι άνθρωποι ακολουθούν την πεπατημένη, γιατί δεν θέλουν να... και ενώ ξέρουν ότι η αλήθεια είναι αλλού, ακολουθούν την πλειοψηφία γιατί δεν θέλουν να νιώθουν ότι είναι στο περιθώριο. Έτσι. Και φυσικά η ενίσχυση του ομαδικού συντονισμού. Η ενίσχυση ομαδικού συντονισμού είναι, ας το πούμε έτσι, να ενισχύσει την αίσθηση συντονισμού και συμπαράστασης εντός της ομάδος. Δηλαδή, πάει κάποιος και έχει μια αντίθετη γνώμη με κάποιον άλλον. Τι χάνει αυτός ο κάποιος άλλος? Να ανήκει σε εκείνο το κοινωνικό σύνολο που έχει δεχτεί την προπαγάνδα και το ψυχολογικό, με μέσω ψυχολογικού πολέμου, προπαγάνδας, πείτε το πώς θέλετε. Και η γνώμη που λες εσύ είναι αντίθετη. Αυτόματα έρχονται όλοι οι υπόλοιποι γύρω του, άσχετα αν δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει με επιχειρήματα, με την πραγματικότητα, έρχονται όλοι οι υπόλοιποι και σε ξεκινάνε. Και ουσιαστικά σε διαμπομπεύουν. Λεκτικώς τουλάχιστον. Και βγαίνεις πάλι στο περιθώριο. Πάλι κομμάτι του κοινωνικού αυτοματισμού είναι αυτό, έτσι. Τι έχουμε να κάνουμε λοιπόν? Να πούμε μερικά παραδείγματα ιστορικά, τα πιο κλασικά, μπορεί να τα αναζητήσει κάποιος. Πιο κάτω θα αναφέρω βιβλιογραφία για όσους θέλουν να αναζητήσουν. Κάποια βιβλία βέβαια είναι στα αγγλικά, βασικά όλα είναι στα αγγλικά. Αλλά μπορεί να σας δώσει μια πρώτη ιδέα αν θέλετε να αναζητήσετε πηγές πέρα από αυτή τη βιβλιογραφία, να πάτε σε άλλη βιβλιογραφία η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να ψαχτείτε πιο ειδικά. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ψυχολογικού πολέμου από εξουσίες προς τον πληθυσμό τους. Έτσι. Ο ψυχολογικός πόλεμος έχει χρησιμοποιηθεί από κυβερνήσεις, εξουσίες, εταιρείες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, ομάδες, σέκτες, κρυφές ατζέντες οι οποίες προσπάθησαν να δημιουργήσουν, συνθήκες προπαγάνδας απέναντι του πληθυσμού, δηλαδή μια μικρή μειοψηφία να καπηλευτεί την εξουσία, να επηρεάσει την εξουσία μιας χώρας, τις αρχές μιας χώρας και να δημιουργήσει προπαγάνδα ή να επιβάλλει μια στάση, είτε μέσω οικονομικών υπομοχλεύσεων, διάφορων συνθήκων. Και αυτό είναι πάλι πρόσφατο. Άλλη συζήτηση. Πάμε λίγο στην ναζιστική Γερμανία του 1930, όχι του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στην ναζιστική Γερμανία του 1930-1940. Εκεί οι Ναζί χρησιμοποίησαν εκτεταμένο ψυχολογικό πόλεμο για την επιβολή των ιδεολογιών τους, των ιδεολογικών τους αρχών πιο σωστά, και χρησιμοποίησαν πάρα πολλά προπαγανδιστικά μέσα. Χρησιμοποίησαν τα εκπαιδευτικά συστήματα, ελέγξαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και υπήρχαν πάρα πολλοί τρόποι ώστε να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη. χρησιμοποίησαν το φόβο, ενίσχυσαν την ταυτότητα της ομάδας, δηλαδή ότι εμείς είμαστε κάποιοι ανώτεροι στο ένα κομμάτι του πληθυσμού, τις μειονότητες τις αποκόψαν και τις περιθωριοποίησαν. Έχουμε το κομμάτι, το κόμμα της εργατικής ενότητας, τη Σοβιετική Ένωση μεταξύ 1920-1980 θα πιάσουμε, όπου η Σοβιετική Ένωση χρησιμοποίησε πάρα πολλές ψυχολογικές τεχνικές για τον έλεγχο της πληθυσμιακής γνώμης. Η προπαγάνδα και ο ψυχολογικός έλεγχος ασκούνταν κυρίως μέσω μαζικής ενημέρωσης και του εκπαιδευτικού συστήματος σε καθημερινή βάση. Από εκεί και πέρα είχαν βρει και άλλους τρόπους, ο εκφοβισμός, ο φόβος και αυτά που τρέχουν στο παρασκήνιο, Σοβιετική Ένωση, τα γκουλάκ, μην τα ξεχάσουμε και αυτά, έτσι. Είχαν και αυτοί κάνει τρομακτικά εγκλήματα. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι το εμπάργκο τροφίμων στο Βερολίνο το 1948 με 1949, όπου έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με την... Είμαστε στις αρχές του ψυχρού πολέμου και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι έθεσαν εμπάργκο στο δυτικό Βερολίνο για να πείσουν τους πολίτες ότι ο κομμουνισμός ήταν ανεπιθύμητος, για να μην στραφούν προς τα ανατολικά. Μετά έχουμε την προπαγάνδα που είχε γίνει κατά τη διάρκεια 1955-1975 με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Είχαν μάλιστα εκεί πέρα δημιουργήθηκαν διάφορες ψυχολογικές τεχνικές προκειμένου να πιέσουν τους στρατιώτες να πολεμάνε, γιατί κανείς δεν ήθελε, από ένα σημείο και μετά κανείς δεν ήθελε να πάει να πολεμήσει στο Βιετνάμ. Παρ' όλα αυτά η αμερικανική πολιτική μέχρι και σχεδόν το τέλος ήθελε να, για λόγους πρεστής μετά, ενώ ήξερε ότι είχε αποτύχει, ήθελε να κρατήσει τον πόλεμο εκεί. Οι στρατιώτες γίναγαν πίσω σε φέρετρα, πάρα πολλοί στρατιώτες, έπρεπε με κάποιο τρόπο να συνεχίσει τον πόλεμο. Το αποτέλεσμα το είδαμε ιστορικά. Μετά έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1950 ως το 1970. Κατά τη διάρκεια πάλι του ψυχρού πολέμου χρησιμοποιήθηκαν ψυχολογικές τεχνικές για τη διαμόρφωση φυσικά της κοινή γνώμης ενάντια της Σοβιετικής Ένωσης και του κομμουνισμού γενικότερα. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και η περίοδος που έχουμε την επανάσταση του Κάστρο, ας το πούμε έτσι, στην Κούβα, όπου και ο ίδιος ο Κάστρο στην Κούβα, μετά για να επιβάλλει το καθεστώς του, άσκησε παρόμοιες τεχνικές. Έτσι. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτά ασκούνται είτε από δημοκρατικά καθεστώτα, δημοκρατικές δυνάμεις, να το πούμε έτσι, δημοκρατικά πολιτεύματα, είτε και από καθεστώτα. Δεν είναι δηλαδή προπαγάνδα και ο ψυχολογικός πόλεμος κλείνεται μόνο στην περίπτωση απολυταρχικών καθεστώτων ή κάποιος δικτάτορας απαραίτητα θα κάνει μόνο ψυχολογικό πόλεμο ή προπαγάνδα. Κάνουν και δημοκρατικά πολιτεύματα προπαγάνδα, ή έτσι θέλουν να λέγονται ότι είναι δημοκρατικά πολιτεύματα, αλλά στο βάθος. Λοιπόν, φυσικά εννοείται να παραθέσω ότι όταν ο Κάστρο εδραιώθηκε στην Κούβα, υπήρχαν άλλες ομάδες Κουβανών οι οποίοι δεν ήθελαν κομμουνισμό. Ήθελαν να ακολουθήσουν μια πιο σοσιαλιστική κατεύθυνση ως προς την διαμόρφωση του πολιτεύματος κτλ. Αλλά δεν ήθελαν να επιβάλλουν κομμουνισμό. Παρ' όλα αυτά ο Κάστρο φρόντισε με διάφορες. Έπρεπε να πείσει κομμάτι του πληθυσμού να μην στράφει προς αυτές τις ομάδες για να αποκτήσουν ίσκη και χρησιμοποίησε έκανε ουσιαστικά ψυχολογικό πόλεμο. Έτσι. Το κλασικό η κούλτα της προσωπικότητας, ουσιαστικά Σοβιετική Ένωση μεταξύ 1920-1953, όπου έχουμε τον Στάλιν, όπου δημιουργήθηκε μια ας το πούμε έτσι εκστρατεία για την να το πούμε έτσι γύρω από το πρόσωπό του να φανεί ως μεγάλη ηγετική προσωπικότητα. Υπάρχει η πολιτική εκστρατεία ή η μεγάλη πρόοδος στην Κίνα που έγινε το 1958 έως το 1961, όπου κατά τη διάρκεια της μεγάλης πρόοδου οι αρχές της Κίνας χρησιμοποίησαν ψυχολογικές τεχνικές για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και την ενίσχυση της υποστήριξης για τα κομμουνιστικά προγράμματα. Κάτι αντίστοιχο που έγινε και στη Σοβιετική Ένωση, έτσι. Φυσικά πάμε στην πιο πρόσφατη ιστορία, ανθρώπινη ιστορία, ο πόλεμος του Ιράκ, 2003 έως το 2011, εκτεταμένη χρήση ψυχολογικών τεχνικών, μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εικόνα των συμμαχικών δυνάμεων πώς να φαίνεται, η επιρροή των απόψεων στο εσωτερικό του Ιράκ και παγκοσμίως. Τα είδαμε τα αποτελέσματα, η αλήθεια μαθαίθηκε τελικά, χημικά όπλα δεν υπήρχαν στο Ιράκ. Τελικά άλλοι ήταν οι λόγοι. Τώρα, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου υπήρχαν και πάρα πολλά μαύρα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν. Πάρα πολλές από τις καινούργιες τεχνικές οι οποίες προσπάθησαν να τις δοκιμάσουν σε μεγάλο αριθμό, μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, έχουν δημιουργηθεί, έχουν ραφιναριστεί στο πρόγραμμα MKUltra. Να πούμε ότι όταν αποχαρακτηρίστηκαν οι φάκελοι του, η θεωρία συνωμοσίας που βγήκε αληθινή, έτσι. Όταν αποχαρακτηρίστηκε λοιπόν ο φάκελος του MKUltra, το αποτέλεσμα έδειξε ότι είχαν αποχαρακτηριστεί συγκεκριμένα έγγραφα, όχι όλα. Κάποια κρατήθηκαν σε συρτάρια. Βέβαια κάποιοι είπαν ότι καταστράφηκαν, κάηκαν, τέλος πάντων. Εκεί υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία βγήκαν σωστά μέσα από το MKUltra και χρησιμοποιούνται έως και σήμερα σε ευρεία κλίμακα. Αυτή είναι μια θεωρία τώρα, έτσι. Ότι όντως είχαν βρει κάποιες τεχνικές οι οποίες όντως αποδείχτηκαν σωστές. Ό,τι αποχαρακτηρίστηκε αφορούσε ένα κομμάτι του MKUltra το οποίο δεν θα έβλαπτε τόσο από τη στιγμή που βγήκε προς τα έξω, δεν θα έβλαπτε τόσο το πρεστίζ τη CIA και του κράτους των ΗΠΑ. Πάμε λίγο στο chat τώρα, έτσι, γιατί το έχω μονοπόλησα για αρκετό διάστημα. Να σε καλά πάνω. Λοιπόν, πάω λίγο στο chat, λίγο παιδιά. Ο Κώστας είναι πάλι στο φυσικό του στοιχείο. Κρατάει το chat. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το πιάσω λίγο από την αρχή. Είπε ο Διονύσης για τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ανέφερα, πιστεύω, κάποια παραδείγματα και τα όντως είναι κομμάτι του κοινωνικού αυτοματισμού, αλλά θεωρώ ότι ο όρος έπρεπε να το πάμε πιο ειδικά. Η Μαρία λέει, η ψυχοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ. Εντάξει. Όλοι στον ψυχολόγο, λοιπόν. Φυσικά και είναι αυτό που λέει ο Διονύσης, αυτό που περιγράφει λέγεται κοινωνικό. Φυσικά και είναι υπάρχει ο κοινωνικό αυτοματισμό, δεν το συζητάμε. Απλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία χωρίζονται σε υποκατηγορίες. Χρειάζεται να το αναλύσουμε το θέμα. Τις τελευταίες ημέρες, τρεις φορές το είδα, οδηγεί λεωφορείο εναντίον αγροτών σε μπλόκο, γκέι εναντίον ιερό. Ναι, είναι και αυτό πάλι. Όλο αυτό τώρα που λες δημιουργεί ένα κοινωνικό αυτοματισμό. Το θέμα είναι πρέπει να το αναλύσουμε όμως, να πούμε τις κατηγορίες ώστε ο άλλος να μπορεί να το διακρίνει, να είναι πιο διακριτό. Νομίζω, παιδιά, ότι στην εποχή που ζούμε ζούμε σε μια εποχή πλέον που δεν είναι μονοπόλιο από τις πολιτικές εξουσίες και τα κράτη, γενικά η προπαγάνδα και ο ψυχολογικός πόλεμος, αλλά είναι πλέον, ανήκει, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της τακτικής των μεγάλων εταιριών. Το θεωρώ δεδομένο αυτό. Τώρα, δεν σημαίνει απαραίτητα, αν το πάμε σε πολύ μεγάλες εταιρείες, ας πούμε η BlackRock, που έχει πάρα πολλές θυγατρικές δεξιά και αριστερά. Μην ξεχνάμε, η BlackRock είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Black Waters, που είναι ιδιωτικός στρατός. Η Black Waters αυτή τη στιγμή ενεργεί στην Ουκρανία, στο πεδίο της μάχης Ουκρανίας, έτσι. Η BlackRock, ας πούμε, σαν εταιρεία, δεν θα κάτσει να ασκήσει η ίδια ψυχολογικό πόλεμο ή προπαγάνδα για να προωθήσει συγκεκριμένες ατζέντες. Θα το υπομοχλεύσει μέσω οικονομικών επιδοτήσεων. Όπως αναφέραμε στην αρχή του podcast, ένα κομμάτι το οποίο μπορεί πώς να δημιουργήσει ψυχολογικό πόλεμο, χρειάζονται κάποιοι πόροι. Το κάνεις και μέσω χρηματοδότησης. Παλιότερα το κάνανε διάφορες κυβερνήσεις για να βουλώσουν τα στόματα κάποιων κοινωνικών ομάδων, τους δίναν λίγα φράγκα παραπάνω και δεν τους ενδιαφέραν τα άλλα κοινωνικά προβλήματα ή εθνικά προβλήματα ή αν θέλετε προβλήματα που αφορούσαν γενικότερα το κράτος. Σου λέει, μας έδωσε λεφτά, δεν μιλάμε. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στις μεγάλες εταιρείες. Πάει και δίνει η BlackRock μια επιδότηση σε κάποιες υποτίθεται μη κυβερνητικές οργανώσεις, ας πούμε, κάποια κεφάλαια μέσω Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θέλετε, μέσω διάφορων. Είναι ο δρόμος του χρήματος, είναι πολύ συγκεκριμένος και χρηματοδοτούνται αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπου τυχάνει πάρα πολλοί πολιτικοί να είναι μπλεγμένοι και άρχοντες του κράτους, του εκάστοτε κράτους, να είναι μπλεγμένοι σε τέτοιες οργανώσεις και να παίρνουν τα χρήματα και να εκτελούν αυτές τις ατζέντες. Οποιουσδήποτε ατζέντες. Είτε ατζέντες που αφορούν την αλλίωση ιστορικών προσωπικότητων προκειμένου να περάσουν συγκεκριμένες θέσεις σε εθνικά θέματα ή όσο αφορά κοινωνικά θέματα. Έτσι, προεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα των κρατών και των κοινωνιών αυτό. Προσφέρει εδώ και πληροφορίες. Να πω κάτι για να αναφέρω κιόλας και πηγές. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια βιβλία ιδιαίτερα σημαντικά που μπορεί κάποιος να αναζητήσει. Είναι το Propaganda Deformation of Men's Attitudes του Jacques Ellul, το Psy War on Cuba, The Declassified History of US Anti-Castro Propaganda του John Elliston. Εδώ σε αυτό το βιβλίο συμβαίνει το εξής, ότι ο Κάστρο, οι τεχνικές ψυχολογικού πολέμου που εφάρμοσε και η προπαγάνδα που εφάρμοσε, δεν την έφευρε από μόνος του, ούτε την πήρε από το Στάλιν. Αυτό που έκαναν οι Αμερικανοί, το έκανε ο ίδιος μέσα από το δικό του πρίσμα. Έτσι. Μετά είναι το War of the Mind, η ψυχολογία στην προπαγάνδα και στην αντιπροπαγάνδα του Paul Emery Lindberger, το On War από τον Carl von Clausewitz. Αυτό παρότι γράφτηκε το 19ο αιώνα, είναι μια κλασική πηγή για την κατανόηση, δηλαδή, της στρατηγικής με την πολιτική και τον ψυχολογικό πόλεμο, δηλαδή συνδέει αυτά τα τρία. Γιατί ο ψυχολογικός πόλεμος δεν είναι κάτι από μόνο του. Υπάρχει το War Morality and the Military Profession του Malcolm M. Wakin. Φυσικά το κλασικό βιβλίο «Η τέχνη του πολέμου» του Sun Tzu, το οποίο μπορεί να το αναζητήσει σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο. Υπάρχει το Tavistock Institute. Τώρα πάμε σε... μισό λεπτό. Α, χρειάζεται να σας αναφέρω, επειδή καταλαβαίνω ότι μιλάω και για βιβλία, να σας αναφέρω και κάποιες online πηγές οι οποίες μπορείτε να τα αναζητήσετε εφόσον ξέρετε αγγλικά. Υπάρχει το Journal of Strategic Studies, online ακαδημαϊκό περιοδικό που καλύπτει θέματα στρατηγικών σπουδών και ψυχολογικού πολέμου, το Military Psychology. Και υπάρχουν, για να σας αναφέρω και μισό λεπτό, και κάποιους οργανισμούς. Υπάρχει το RAND Corporation, όπου προσφέρει έρευνα σχετικά με διάφορες πτυχές του ψυχολογικού πολέμου, και το Center on Irregular Warfare and Armed Groups, το CIWAG. Έχει πάρα πολλά ερευνητικά άθρα αυτό, παιδιά, το site, και αναλύσεις για την ανεξαρτησία και τον ψυχολογικό πόλεμο. Έτσι. Να πάω ξανά στα βιβλία. Υπάρχει το The Salt War του Neil A. Lewis, που μπορείτε να το αναζητήσετε και αυτό στα αγγλικά και να διαβάσετε για τον ψυχολογικό πόλεμο. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα βιβλία, δηλαδή αν αναζητήσετε αυτά τα βιβλία και αν ψάξετε στο διαδίκτυο, θα βρείτε πάρα πολλές παραπομπές και από άλλους συγγραφείς για ιστορικά γεγονότα και ανάλυση αυτών των ιστορικών γεγονότων που αφορούν τον ψυχολογικό πόλεμο. Και φυσικά το πάντρεμά τους με τη στρατηγική και την πολιτική, έτσι. Και αυτό που αναλύσαμε σε αυτό το podcast, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο και τη θέση μας, είναι ουσιαστικά ο ψυχολογικός πόλεμος σε ευρεία κλίμακα, δηλαδή σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Χαίρομαι πάντως που υπάρχει έτσι. Δηλαδή δεν μιλάω τώρα ψυχολογικό πόλεμο, μου κάνει ψυχολογικό πόλεμο η γυναίκα μου στο σπίτι, έτσι, μην το πιάσουμε εκεί, εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε, δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσετε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, την Κυριακή, χθες δηλαδή, βρεθήκαμε σε ένα δεύτερο σημείο για την έρευνα που έχουμε σκοπό, για ένα χώρο που θέλω να τον εντάξουμε μέσα στον ήδη υπάρχον χώρο που έχουμε ερευνήσει, και έχει πολύ ιδιαίτερη ιστορία με δύο παραμέτρους αλλά κοινό παρανομαστή. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ, και εκεί που περιμέναμε ότι θα ψάχναμε πόση ώρα για να βρούμε το σημείο, τελικά το βρήκαμε το σημείο, δεν ήταν πολύ μακριά και ήταν και μπροστά μας. Δηλαδή με το που φτάσαμε στο σημείο, αμέσως σε 10 λεπτά το βρήκαμε. Αλλά στην όλη πορεία, ψάχνοντας το συγκεκριμένο μέρος, ανακαλύψαμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο για επόμενη φορά μας έκλεισε το μάτι. Θα υπάρξουν περαιτέρω πληροφορίες. Μέσα στην εβδομάδα θα ανεβάσουμε κάνα βιντεάκι, έτσι, ένα preview μέσα από την έρευνά μας. Ήδη στο πρώτο μέρος που έχουμε ολοκληρώσει, έχουμε κάνει δύο έρευνες βραδινές, έτσι για να έχετε μία εικόνα τι συνέβη. Φυσικά εννοείται ότι υπάρχει ακόμα μία βραδινή έρευνα σε αυτό το σημείο, και μετά να πάμε μία βραδινή έρευνα στο πρόσφατο σημείο που πήγαμε τώρα την Κυριακή. Ο Διονύσης λέει: Gates, για τον έλεγχο της τροφής τα έχουν πει ο Χάραρη και ο Σβάμπ στον Ντάβο. Καλά, εννοείται. Εγώ πιστεύω ότι ο Κλάους Σβάμπ ουσιαστικά κάνει το λαγό. Και λέει: δεν θα έχετε τίποτα και θα είστε ευτυχισμένοι το νέο γενναίο κόσμο του Άλντους Χάξλεϊ. Καλά, ναι. Να σας πω την αλήθεια, προτιμώ το Χάξλεϊ παρά τον Ορουέλ. Γενναίος νέος κόσμος. Όντως θα είναι πολύ γενναίος κόσμος. Το ότι δεν θα μας ανήκει τίποτα και θα είμαστε χαρούμενοι, το δεν θα μας ανήκει τίποτα αφορά στο κομμάτι της ιδιοκτησίας. Ακόμα και το έδαφος και ο αέρας που αναπνέουμε θα φτάσει σε σημείο να μην είναι δικός μας. Δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να έχουμε δικαιώματα, κάπου πρέπει να υπάρχει ένα αντίτιμο για όλα αυτά. Αυτός ο τρόπος σκέψης, αν το ψάξει κάποιος, πάει πολύ βαθιά το πράγμα. Πάει σε ιδέες οι οποίες αφορούν, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος πρέπει να δικαιολογεί την ύπαρξή του. Δεν μπορεί να είναι έτσι απλά να υπάρχει στον κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την πολιτική του τύπου, πώς ο άνθρωπος είναι βλαβερός για το περιβάλλον με τη δραστηριότητά του, και μετά το ξεκινάμε από το τι κάνει η βιομηχανία και καταλήγουμε σε ατομικό επίπεδο. Γι' αυτό πάνε να επιβάλλουν φόρους CO2 και τα λοιπά. Εγώ είχα ανεβάσει μέσα στο Viber, στην ομάδα στο Viber, ένα βιντεάκι μέσα από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Όχι ότι δεν μπορεί να το βρείτε κι εσείς αν το αναζητήσετε. Και είναι φοβερό ότι η ομάδα που πήγε εκεί πέρα να ζητήσει να γίνει συζήτηση για φόρο όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, και προσπαθώντας το Κογκρέσο να ζητήσει εξηγήσεις τι εννοείται, η ομάδα αυτή νομίζει ότι το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι γύρω στο 5-7%, και θεωρούσαν το μισό από αυτό το ποσοστό είναι από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Και βγαίνει ο αντίστοιχος γερουσιαστής και τους λέει: το CO2 στην ατμόσφαιρα είναι το 0,04%. Και τον κοιτάγαν αποχαυνομένοι. Και τους λέει, αν πέσει στο 0,02, ξεκινάει και πεθαίνει χλωρίδα στον πλανήτη. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Και τον κοιτάγαν σαν χαζί. Ακόμα και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές, ουσιαστικά κάνουν φορομπηκτικές πολιτικές προκειμένου να δημιουργήσουν μια οικονομική ασφυξία σε κοινωνικές ομάδες. Μεγάλες εταιρείες πάντα θα έχουν τον τρόπο, γιατί τους ανήκουν. Αυτοί που επιβάλλουν αυτούς τους νόμους, αυτές οι εταιρείες τους πληρώνουν. Θα έχουν τον τρόπο. Ο Διονύσης που λέει για τον Gates, ο Gates από τα εμβόλια φεύγει και μας πάει τώρα στα ενιδιοκτησία και κυρίως στην αγροκαλλιέργεια. Αγοράζει μεγάλες εκτάσεις. Η Μοσάντο το έχει ξεκινήσει αυτό. Χρόνια πριν, με τους σπόρους. Ο Ζεύγας λέει, αναρωτιέμαι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά που υπάρχουν, τι διαφορετικό θα είχε κάνει η ανθρωπότητα. Αυτό είναι φιλοσοφικό ερώτημα. Ίσως η ανθρωπότητα πρέπει να το περάσει και αυτό. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το τέλος, βέβαια. Αν θα είναι αίσιο ή αν θα είναι καλό ή κακό. Μάριος Ιωνικού. Καλησπέρα Μαδάρα, τα σέβη μου. Θα σας ακούσω μετά την ησυχία μου, γιατί τώρα είμαι δουλειά. Επίσης, ένα συγγνώμη που δεν μπόρεσα να δω την ταινία που κέρδισα στην κλήρωση στο εισιτήριο. Τίποτα, σιγά ρε Μάριε. Εννοείται. Να ξέρετε παιδιά, τα podcast, εκτός ότι μένουν εδώ στο YouTube, σαν κανονικά βίντεο μπορείτε να τα δείτε, ανεβαίνουν μετά στο Spotify και στο Google Podcast και στο Deezer και σε κάποιες άλλες πλατφόρμες που μπορείτε να αναζητήσετε. Αν θέλετε κάτι δωρεάν, μπορείτε να το αναζητήσετε στα Google Podcast. Αν έχετε Spotify, το αναζητείτε στο Spotify. Επίσης υπάρχει και το Audio Boom που ανεβάζουμε κατευθείαν το link μου στο Viber και μπορείτε να το αναζητήσετε. Και φυσικά από εδώ από το YouTube πάλι δωρεάν. Πάμε λίγο πιο πάνω. Εδώ ο Κώστα έχει πιάσει συζήτηση εδώ με τον Διονύση. Okay. Εγγύς εννοείται Γιάννη. Κώστα δεν σε έχω δει όμως να γράφεις καθόλου. Είναι η όχι εσένα Κώστα που... Τον είναι η τρίγκερ. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Δεν σε έχω δυναχώνεις. Εδώ πρέπει να έχει σαλώσει για όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις. Θυμάσαι εσύ τις που είχαμε κάνει. Είχαμε βάλει εκεί πέρα το χάρτη εκεί πέρα και γινόταν της κακομοίρας. Στέλνανε πακέτα από τη μία στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Ο Crazy Moment λέει αυτό που λες, αλλά δεν διαθέτουν όλοι έστω και την απαραίτητη και στοιχειώδη κριτική σκέψη για να διαχειριστούν οποιαδήποτε πληροφορία δέχονται. Πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει τόσο εάν έχουν την κριτική σκέψη, είναι κατά πόσο θα τείνουν την προσοχή τους προς εκεί και να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται. Απλώς είναι και τέτοια καθημερινότητα που λες τώρα, είναι ο κορεσμός που λέμε. Αυτό είναι το κύριο. Το πιστεύω. Ένα από τα σημαντικά πράγματα τα οποία αποστρέφουν πολύ κόσμο ώστε να αναζητήσει περισσότερη πληροφορία για θέματα. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Η καθημερινότητα μας κάνει να παθαίνουμε κορεσμό σε σημείο που βάριεσαι, πάω να κάνω κάτι που να με ευχαριστεί. Να ξεφύγω. Αν όμως δώσουν, πιστεύω, επικεντρωθούν, δώσουν περισσότερη συγκέντρωση σε κάποια πράγματα, έχουν την κριτική σκέψη να τα βάλουν κάτω τα πράγματα. Το θεωρώ αυτό ότι μπορεί να γίνει. Προφανώς εννοεί. Εντάξει. Θεωρία συνωμοσίας. Αυτό που λες, Chris Moment, το θεωρία συνωμοσίας εθίσταται να ονομάζεται κάτι που πιστοποιημένα όργανα ή επίστατες έρευνες δεν έχουν αποδείξει ή δημοσιεύσει αποτελέσματα που να επιβιώνει ή να το απορρίπτει. Ναι, είναι μια... Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι ένας, ας το πούμε έτσι, νοτιριστικός όρος. Μάλιστα, κάθε φορά που θα ρωτάτε, δηλαδή σε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ, όταν ρωτάνε κάποιον ιστορικό ή ρωτάνε κάποιον ερευνητή ή ρωτάνε τι είναι η θεωρία συνωμοσίας, υπάρχει μικρή απόκληση από τον ορισμό όπως τον δίνει ο κάθε άνθρωπος. Φυσικά, οι περισσότεροι που ανήκουν στο επίσημο κομμάτι, ας το πούμε έτσι, και εντός εισαγωγικών παίρνουν και το ρόλο του ειδικού, θα δώσουν έναν ορισμό περίπου τέτοιον. Τι είναι συνωμοσιολόγους. Βέβαια, όταν αποδεικνύεται η αλήθεια, αυτοί ξαφανίζονται και εμφανίζονται μετά από εύλογο χρονικό διάστημα που δεν έχει κανείς ασχοληθεί τι είχαν πει. Ας πούμε το σκηνικό στα Τέμπη. Ακόμα κανείς δεν ξέρει. Και φυσικά τα θέματα ασφαλείας που υπήρχαν. Και το κορυφαίο, έτσι, διάψευση ιδίου υπουργού, ο οποίος λέει ότι είναι, υπάρχει ασφάλεια. Και να που έγινε αυτό που έγινε. Crazy Moments λέει, όπως φαντάζομαι, θα ξέρετε ότι ακόμη και μια θεωρία συνωμοσίας να είναι σαφρά δομημένη λογική και εν κατακλείδη αληθής, δεν τους συμφέρει να το επαληθεύσει. Όχι, φυσικά. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει προπαγάνδα, υπάρχει αυτό που λέγει ο Διονύσης, ο κοινωνικός αυτοματισμός. Εμείς το πάμε σε... το αναλύσαμε αρκετά. Ο Γιάννης που λέει, ψαχτείτε για το project MK Ultra, αν δεν είχε βγει στη φόρα θα το θεωρούσαν συνωμοσία. Όχι απλώς βγήκε στη φόρα, κόντεψε να άρεξει η κυβέρνηση. Έγινε και το World Brigade μετά, βέβαια. Έχουμε κάνει podcast γι' αυτό, αναζητήστε το podcast και θα το ακούσετε. Λέω πάρα πολλά στοιχεία εκεί μέσα. Ο Βασίλης λέει, ναι, προσανατολισμός μαζών παίζει πολύ το σενάριο στην εποχή μας, πάρα πολύ, και εφαρμόζεται από παντού αυτό. Έτσι, από παντού. Λοιπόν, ο Βασίλης τη λίμα σύνδιωξε από το σπίτι μας. Ωραίος. Να είσαι καλά, Πέντελο, σε ευχαριστούμε. Καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα μας. Ο Διονύσης λέει, η νέα μπίζνα των ελίτ λέγεται πράσινη ανάπτυξη και έχει σχέση με το αφήγημα της δίθεν κλιματικής αλλαγής και υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επίσης, αερίζονται οι αγελάδες του Gates, μεθάνιο, και πήγε και αγόρασε Τουρκία. Ναι. Αυτά είναι γνωστά. Νομίζω ότι γενικά τι γίνεται, προσπαθούν να δημιουργήσουν μέσα από αυτό μια φορομπηκτική πολιτική, να την επιβάλλουν στα κράτη. Γιατί εφαρμόζοντας αυτή την πολιτική, το ένα είναι ότι οι αγρότες θα έχουν τεράστιες δυσκολίες. Το δεύτερο είναι ότι οι διάφορες κοινωνικές ομάδες οι οποίες επηρεάζονται από αυτή την πολιτική και θα έχει φόρους, θα επηρεαστούν. Με συνέπεια, αυτοί που θα έχουν αγοράσει τις εκτάσεις, θα έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα... το ποσηλό, να το πω, θα έχουν αγοράσει όλες αυτές τις εκτάσεις και τις εκμεταλλεύονται, θα πάρουν... Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούν να τα διατηρήσουν, θα τα πουλήσουν. Ή θα τα πάρει το κράτος. Πού θα τα δώσουν? Σε αυτούς. Θα έρθουν οι μεγαλοκαρχαρίες και θα τα πάρουν. Και ουσιαστικά είναι αυτό, σε ένα podcast πολύ παλιό, πάρα πολύ παλιό, το νούμερο 4, έτσι το λέγαμε, στη σειρά. Το τέταρτο ήταν, το δεύτερο ήταν. Που είχα αναφέρει ένα βιβλίο που το γράφει ο Καγιωσάκη με τον Τραμπ. Και το είχαν γράψει το 2011, παρακαλώ, όταν ο Τραμπ δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική. Ο Καγιωσάκη τότε ήταν ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας όσον αφορά τα κτηματομεσητικά. Πολλά λεφτά. Και λέγανε μέσα στο βιβλίο ότι θα επέλθει στα επόμενα χρόνια μια πολιτική πολύ έντονη που θα εκμηδενήσει σχεδόν τη μεσαία τάξη, οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και έτσι με τον τρόπο που το εξηγούν έχουν βάλει ένα σχήμα, μια περίεργη ιδιότυπη, μια ιδιότυπη ας πούμε κλεψίδρα, το περιγράφουν σαν μια κλεψίδρα. Έτσι όπου η κλεψίδρα στο πάνω κομμάτι είναι πιο μικρή και το κάτω κομμάτι απλώνεται. Έτσι. Ο Ζεύγας λέει ότι ναι, διαφορετικά όλοι θα ήμασταν στα οδοφράγματα για να αλλάξουμε το στάτους της ανθρωπότητας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να ενεργήσουμε σαν ανθρωπότητα. Αυτό που πρώτα πρέπει να ενεργήσουμε είναι σαν ομάδες ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφερόμαστε για μας, πρώτα για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τους αγαπημένους μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Εφόσον θέλουμε το κοινό όφελος, το κοινό όφελος το θέλουμε και εμείς, το θέλουν και γύρω μας. Και γύρω μας. Το κοινό όφελος ευνοεί τους πάντες. Δεν αγωνιζόμαστε για το κοινό όφελος. Δυστυχώς είναι αυτό το διέρευε και βασίλευε που εξηγήσαμε και πριν στο podcast. Αυτή η διάσπαση της συνοχής της κοινωνίας, οι αντιπαλότητες μεταξύ κοινωνικών ομάδων, ιδιότυπες έκθρες μεταξύ διάφορων επιπέδων της κοινωνίας, δηλαδή επαγγελματικές ομάδες, κοινωνικές ομάδες, πολιτικές ομάδες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Ακόμα και στα αθλητικά τσακωνόμαστε, στα πάντα, βία, με εκδήλωση βίων περιστατικών κιόλας. Και βλέπουμε, αγωνιζόμαστε για τα λάθος πράγματα τελικά. Είμαστε γενναίοι, αλλά για λάθος πράγματα. Λοιπόν, ο Διονύσης λέει: δεν είχα σκοπό να κουράσω, το ανέφερα ως διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας. Υπάρχει το predictive programming, το... Ναι, υπάρχει αυτό. Κοίτα, αυτό το γενικά υπάρχει και αυτή η θεωρία. Είναι μεταξύ θεωρία συνωμοσίας, θεωρία επιστημονικής φαντασίας, αλλά όντως το πέταξε ο Κλάους Βάμπ εκεί πέρα και λέει ότι σε λίγα χρόνια δεν χρειαζόμαστε καν να κάνουμε εκλογές, γιατί θα μπορούν να προβλέπει η AI ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή θα καταργηθεί και η ψήφος. Εντάξει. Δεν περίμενα αυτό που λες, Χρήστο. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Από τους πιο διπρόσωπους. Άλλα δηλώνει έξω, άλλα λέει μέσα. Έχει γραφτεί. Λένε για τους Έλληνες πολιτικούς, λέει, δεν μπορείτε να φανταστείτε πού μπορούν να φτάσουν προκειμένου να επιβιώσουν μια μέρα παραπάνω στην καρέκλα της εξουσίας και να διατηρηθεί το κόμμα τους. Είναι ικανοί να καταστρέψουν και τη χώρα τους. Είναι φοβερό αυτό. Και αυτό το είχε πει Άγγλος. Το είχε πει Άγγλος, ο οποίος είχε επισκεφτεί την Ελλάδα. Αυτά είναι ολίγες, παιδιά. Η ώρα είναι 11:29. Νομίζω ότι αναλύσαμε το θέμα όσον αφορά τις θεωρίες συνωμοσίας, όσον αφορά τον ψυχολογικό πόλεμο. Αναλύσαμε αρκετά στοιχεία. Μπορεί κάποιος να το αναζητεί αυτό το podcast και να του παρέχονται πληροφορίες και τροφή για σκέψη. Αναφέραμε και κάποιες πηγές, είτε online είτε κάποια βιβλία που μπορεί να αναζητήσει, ή μέσα από αυτά τα βιβλία να πάει σε άλλα βιβλία τα οποία μπορεί να του κάνουν κλικ και να αναζητήσει πληροφορίες. Το ξαναπαναλάβω πάλι. Να ξέρετε, παιδιά, ότι είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση των ερευνών στην περιοχή που έχουμε επιλέξει. Σύντομα θα έχετε και περισσότερα νέα για το πότε θα έχουμε, κάποιο, θα έχουμε ολοκληρωμένο το επεισόδιο κτλ. Ήδη έχει ξεκινήσει η ανάλυση του υλικού. Αυτά είναι ολίγες. Για όσους ασχολείται και λίγο με το gaming και την gaming βιομηχανία, που μέσα σ' άκρες είναι και το big tech στη μέση, γελάτε αύριο στους Retro X Gamers στο κανάλι τους. Αύριο βραδάκι έχουμε να πούμε πάρα πολλά προς όλες τις κατευθύνσεις, πάρα πολλά. Θα είμαστε χυμαρόδεις. Εννοείται, Χρήστο, κάνε ερώτηση, εκτός αν την κάνει σε κάποιον άλλον. Ας τον Κώστα την κάνεις. Περιμένω να δω τη ερώτηση. Θα είναι και τελευταία ερώτηση, παιδιά, του podcast, να ξέρετε. Ο Διονύσης λέει, του άρε, έκανα λίγο παύση, πρέπει να δω την ερώτηση. Γίνονται χειρότεροι. Παιδιά, ακούστε, μην ξεχωρίζετε ομάδες εθνικά έτσι. Εντάξει. Ο Διονύσης λέει, μου άρεσε η σημερινή εκπομπή, αλλά δεν κατάλαβα, είναι όλες αληθινές ή κάποιες θέλουν να τις πιστεύουμε ως να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα λόγω ότι είμαστε πολύ αδύναμοι? Εγώ πάντως πιστεύω ισκίου. Αν εννοείς για τις θεωρίες συνωμοσίας, υπάρχουν κάποιες που όντως ισκίουν, έχουν γίνει, είναι όντως διασταυρωμένες. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες συνωμοσίας που είναι ακόμα στην κατάσταση δεν έχουν αποδειχτεί, αλλά δεν έχουν απορριφθεί. Δεν εξετάζουμε άποψη θέση. Εξετάζουμε αποδείξεις. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει, μιλάμε τώρα θεωρίες συνωμοσίας, μου λέει ο άλλος τώρα ότι μπήκα σε μια σπηλιά και ταξίδεψα σε άλλη διάσταση. Χρονοταξιδιώτης. Έτσι, μόνος του. Λέμε για θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες, αν θέλετε, έχουν εμπλακεί και άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν, δηλαδή είναι σημαντικοί άνθρωποι μέσα στην επιστήμη, την ιστορία, άνθρωποι πολύ δραστήριοι, πολιτικοί. Αυτό που λες, Χρήστο, για το τεστ DNA, κοίταξε, ανάλογα τι έχει δεχτεί ο άλλος. Αν έχεις μεγαλώσει εσύ σε μια άλλη χώρα, εξ αρχής από μικρός, θα δεχόσουν την παιδεία της χώρας και θα μεγάλωνες με την αντίστοιχη παιδεία της συγκεκριμένης χώρας. Δεν μας καθορίζει μόνο το DNA μας, τη φυλή μας, που θέλουμε να ανήκουμε. Μας καθορίζουν και άλλα πράγματα. Έτσι. Κώστα, δεν χρειάζεται να μου δανείσεις τίποτα. Αν μου το δανείσεις, θα το πετάξω στα σκουπίδια. Πάρ' την απάντησή σου τώρα. Και για να μάθεις, το σουκού που μας έρχεται θα δεις τι θα τράβηξεις. Θα δεις τι θα τράβηξεις, Κώστα. Θα κουβαλάς όλο τον εξοπλισμό στην πλάτη σου. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 12:25. Κλείνω, θα κλείσω, θα καληνυχτήσω. Καληνύχτα, παιδιά, να περνάτε καλά, να υγιένετε και στο πανιδίν. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε κι άλλο podcast. Έτσι, γιατί έχουμε κι άλλο θέμα να πούμε. Καλό βράδυ, να περνάτε καλά. Γεια σας.